kroz stare spise.
Braću i sestre, poštovani slušalci, minulim izlaganjima danas ćemo se osvrnuti na fragment iz memoara mitropolita Skopskog i administratora Cetinske mitropolije Josifa Cvijovića, koji su objavljeni u izdanju izdavačke ustanove Cetinske mitropolije Svetigora 2008. godine. Memoari u stvari predstavljaju skup sjećanja vladike Josifa Cvijovića, ali i skup raznih dokumenata, izvještaja, pisama koji on pisao, formulisao i dobijao u toku svog burnog života. Rodom sa Padina Svatibora, mitropolit Josif vodi porijeklo od braca Cvijovića, kojih i danas ima u Pljevaljskom i Bjelopoljskom kraju. Sveti Đorđe je njihovo krasno ime, daljom starinom su iz Rovnjaka. Negdje u toku 18. vijeka preci mitropolita Josifa preselili se iz Polimlje ili Potarja na Padine Svatibor, gdje su ostali sve do naših dana, potom se rasiljavali šire do Beograda i dalje po svijetu. Mitropolit Josip je aktivno učestvovao u oslobodilačkim ratovima vojske Kraljevine Srbije 1912. i 1918. Još prije ovih ratova on se rukopoložio i formirao porodicu. Budući da me se supruga relativno rano upokojila, on će potom svršiti duhovnu akademiju u Rusiji. A poslije stvaranja jugoslovenske zajednice posvjetit će se monaškom pozivu i napredovat će u duhovnoj hijerarhijskoj ljestvici. Tako da je u razdoblju Kraljevine Jugoslavije bio naimenovan za mitropolita eparhiju u Skoplju. U drevnoj prestolnici cara Dušana sudarali se srpski i velikobugarski državni interesi, što je i sam mitropolit Josif često osjećao u toku svoje djelatnosti. 6. aprila 1941. trupe Kraljevine Jugoslavije bili su napadnute od strane sila Osovine. Već 7. aprila upravo na blagovijesti njemačke trupe ušli su Skoplje. Krajem aprila iste godine Njemci su okupacionu vlast u Skoplju ustupili Bugarima. Bugari su mitropolitu Josifu postavili uslov ili da se potčini bugarskoj crkvenoj hijerarhiji i da pominje bugarskog patrijarha na svetim liturgiji ili da napusti Skoplje. Mitropolit Josif je odbio zahtjev bugarskih vlasti, pa je 4. maja 1941. godine bio prisiljen da u jednoj željezničkoj lokomotivi napusti Skoplje i otputuje u Beograd. Po dolasku u Beograd skrasio se u patrijaršijskom dvoru. Budući da je patrijar Gavrilo Dožić kao uvjereni neprijatelj njemačkog nacional-socijalizma bio interniran u to vrijeme u manastiru Rakovici, a kasnije u manastiru Vojnović kod Pančeva, to su eparhijski arhijereji, a uz prethodan dogovor istih arhijereja i mitropolita Josifa sa patrijarhom Gavrilom Dožićem, naimenovali mitropolita Josifa Cvijovića za predsjednika Svetog Sinoda. Održavajući povremene kontakte sa patrijarhom Gavrilom i usklađujući svoje tekuće poglede sa njim, mitropolit Josif je 4 godine upravljao kormirom Srpske crkve. Ne održavajući bliske odnose ni sa njemačkom okupacionom upravom, ni sa Nedićevom vlašću, a naravno ni sa komunistima. Prema Dimitriju Ljotiću i moj poseban odio. Poslije svršetka rata, u novembru 1946. godine, patrijar Gavrilo Dožić se iz inostranstva vratio u zemlju. Mitropolit Josif mu je naravno ustupio kormilo crkve, a on se budući da je bio u nemilosti od novih revolucionarnih vlasti povlači u manastir Svetog tog Vavidenja na Dedinju. Upokojio se 1950. Sahranjeni u arhijerejskom groblju manastira Svetog Vavidenja na Dedinju u Beogradu. Malo je poznato da je nakon odlaska svešteno mučenika mitropolita Jovonike iz Crne Gore u jesen 1944. godine, budući da je Cetinska mitropolija ostala bez eparhijskog arhijereja, odlukom Svetog Sinoda u aprilu 1945. godine mitropolit Josif Cvijović bio naimenovan za administratora Cetinske mitropolije. Međutim, odlukom državnih vlasti na čelu sa Blažom Jovanovićem, on je bio proglašen faktički kao nepoželjna osoba, dakle kao persona non grata, pa nije ni mogao doći ni u Crnu Goru ni u Cetinjski manastir. Budući da je bio nemogućen da obavlja povjerenu mu dužnost, on će u novembru 1946. godine podnijeti neopozivu ostavku na zvanje administratora mitropolije Cetinjske. U izvještaju Svetom Sinu, kome on opisuje svoju djelatnost u razdoblju od 5. maja pa 2. avgusta 1941. godine, mitropolit Josif u istom izvještaju opisuje i razgovor koji je onako kneginje Ljubice imao sa jednim njemačkim oficirom. Naime, njemački oficir ga je pozvao faktički na isleđivanje, i to upravo na dan Svetog Vasilija Ostroškog 12. maja 1941. godine. Želeći da ispita njegovu ulogu u pripremanju prevrata 27. marta 1941. a mitropolit Josif u pripremanju tog prevrata nije ni učestvovao, niti je mogao učestvovati, kao i još nekim pitanjima više političkog nego duhovnog sadržaja. Evo kako to isleđivanje konaku kneginje Ljubice u svom izvještaju mitropolit Josif Cijović opisuje. Prvo bi nam postavljeno pitanje šta mi znamo o našim masonima, koji su od naših crkvenih ljudi masoni ili njihovi simpatizeri. Oko ovoga pitanja zadržali smo se oko jednog časa. Isljedniku nije nikako bilo shvatljivo da naša Srpska pravoslavna crkva i njeni predstavnici nemaju ničega zajedničkog sa masonijom. On nije bio zadovoljan sa našim objašnjenjem i uvjeravanjem da je pravoslavna crkva uopšte, a naša Srpska posebno, veliki protivnik masonirije. Naše tvrđenje da je naš srpski sveti arhijerejski sab pretresao na svojim sjednicama pitanje masonirije, da o tome postoji pismeni referat i da se u pojedinim eparhijama, na sreskim i drugim svešteničkim zborovima diskutovali i ustalo protiv masonirije, nije ga zadovoljio. Stalno insistirao da mu imenujemo crkvena lica masoni. Mi nismo mogli nikog objediti, jer takvih nije bilo među živi. Ostao je nezadovoljan i dok nije episkopu Arseniju rekao da se ima sredstava i načina kojima ćemo biti prisiljeni da govorimo istinu. Mi smo međutim samo istinu govorili. Drugo je pitanje bilo odnosi Srpske pravoslavne crkve prema Anglikanskoj crkvi. Makoliko da smo istinu govorili da je dodir naše i Anglikanske crkve bio isključivo vjerski i akademski tretiran, i sljednik je ostao uporan u mišljenju, iako potpuno bez razloga, da smo nešto skrivali. Mi smo i ovdje, kao i docnije, bili na terenu apsolutne istine. Zatim smo pitani kakvi su odnosi naše crkve i države i da li je predsjednik vlade, Dragiša Cvjetković ili bilo koji od njegovih izaslanika, vlazio na sjednicu Svetog arhijerejskog sabora da arhijerejima objasni pakt i odnos Njemačke prema Jugoslaviji. Govorili smo da crkva sobom samostalno upravlja, u njen se duhovni život, učenje država i njeni predstavnici ne mogu miješati, niti na nju uticati. Na materijalnim pitanjima crkve postoji državni, ali samo vrhovni nadzor, i to samo izuzetno zakonom predviđenim jedinicama. Prema tome niko, predsjednik vlade, u ovom slučaju Dragiša Cvjetković, niti od njegovih izaslanika, niti je bio, niti je morao učestvovati na sjednicama Svetog arhijerejskog sabora ili sinoda. To pravo pripada isključivo eparhijskim arhijerejima i nikom više, pa pani vikarnim episkopima. Predstavnici vrhovne države mogu ponekada učestvovati na konferencijama Svetog arhijerejskog sabora, ali ovoga puta nikakvih konferencija sa predstavnicima kraljevske vlade nije bilo. Sljednik se ovim odgovorom upola zadovoljio. Sljedovalo je pitanje šta mi znamo o engleskom letku istini. Ovaj letak je veli slednik rasturen od srpskog sveštenstva i omladine u narod. Na naš energičan i kategoričan odgovor da mi o takvom letku nemamo pojma i da o njemu sada prvi put čujemo, slednik nam je dobacio. Požarevce su ga vladika i sveštenstva rasturali u narodu. Mi odgovaramo, rekli smo svu što istinu i sumnjamo da je požarevački vladika Venijamin mogao tako što učiniti. A znate li da episkop Venijamin nije sad u Požarevcu i da ga je napustio zbog tih letaka, primijeti slednik? Znamo da je u manastiru Žiči i da je tam otišao ne zbog letaka nego zbog zebnje da u Požarevac ne dođu Bugari, 1915. godine, a on se Bugarima zamjerio i kao Piroćanac rodom i kao Zletovsko-strumički episkop. I tako tvrdite, fakta govore, da su požarevački sveštenici Marinković, Lučić, Hadži Ristić rasturali te letke i to po naređenju episkopa Benjamina, primijeti isljednik. Ti su sveštenici pohapšeni i ovo su nam priznali. Možda, odgovorili smo. A nama je cijela stvar nepoznata i vrlo zagonetna. Ne samo to, nastavi isljednik, nego su vaši sveštenici davali novac omladini da huška narod protiv nas Njemaca. Ako vam je to mako rekao, mi tvrdimo da vas je obmanuo, jer je to posve sumnjiva stvar. U to ne treba niko vjerovati i to smjelo i kategorički odbacujemo od našega sveštenstva. To nam liči primijetih ja na fabulu koju izmislio Skopski bugarski komitet, kako sam ja podmitio vas Njemce sa 5 miliona dinara da mene hapsite. Začudi se i slednik ovome i zatraži da mu stvar objasni. Kada sasluša stvar, namršti se, prekinu razgovor po ovom pitanju i pređe na sljedeće. Patrijar Gavrilo išao je kod knjiza Pavla na razgovor povodom pakta. Šta su oni o tome razgovarali, zapita nas i sljednik. Odgovorili smo. Patrijarh je zaista bio kod knjiza Pavla, a da li baš povodom pakta ili nekog drugog pitanja nije nam tačno poznato. Vjerujemo da je moralo biti riječi o paktu, ali to ne smijemo tvrditi. Patrijarh nam je po povratku sa audijencije rekao, potrebno je da kraljevska vlada u što skorijem vremenu obavijesti narod o situaciji stvorenoj paktom. U narodu je velika uznemirenost i vrenje. Moramo se bojati da u zemlji ne iskrsu kakvi zapleti koji mogu dovesti do velikog sla. Svi arhijereji, to smo isto čuli, slagali smo se sa mišljenjem njegove svetosti. Narod je trebalo umiriti. Patrijarh je pisao neko pismo knezu Pavlu. Šta vi znate o sadržaju toga pisma, upitaj svjetlji. Možda je pisao, ali mi to ne znamo, a još manje nam je poznata sadržina toga pisma. Glasio je naš odgovor. Kako to? Zar vam to patrijarh nije kazao, začudi se isljednik? Nije. Niti je bio obavezan da nam to kaže, odgovori smo. Pa jeste li vi obrati se neposredno meni i išli sa patrijarhom u knizu? Nisam. Po smrti kralja Aleksandra svega sam 3 puta bio u dvoru kod knizu. I to 2 puta sam bio po pozivu bio na slavi, a 3. put sam bio poslije godinu dana zajedno sa patrijarhom Gavrilom i Irinejem bačkim episkopom. Radi čisto crkvenih poslova. Više nisam bio pa ni ovoga puta. Vi sva trojica više znate ali čutite. Rekli smo što smo znali, više nemamo što da kažem. Sljedovalo je pitanje jesu li predstavnici crkve imali kakve veze sa oficirima, izvršiocima prevrata, a naročito sa generalom Simovićem. Govorili smo, nikakve veze ni sa znanjem pripremanom prevratu crkveni predstavnici nisu imali. Pa nama trojici to nije poznato, a znali bi bar nešto da je toga bilo. Mi smo arhijereji o učinjenom prevratu saznali od kućne posluge patrijaršike. A patrijarh zapita isljednik, isto tako rekao smo, jer lično znamo da ga je o tome obavijestio njegov sobar, budećeg između 6 i 7 časova izjutra 27. marta. A zar general nije dolazio tih dana kod patrijarha? Sva trojica odgovori smo da nam je to apsolutno nepoznato. Pitani smo dalje je li 27. marta bilo vojske na ulici, koga roda jedinice. Jutrom toga dana vidjeli smo kroz prozor i svojih soba vojnike na ulicama. Bilo je ponešto pa i pješadije, konjice, tenkova i topova sa svojom vojnom poslugom. Zašto su tu oni bili? Ne znam. Mislimo radi održavanja reda i odavanja počasti kada kralj posjeti crkvu, hram. Znamo da vojnici nisu u početku dozvoljavali našoj posluzi nikakvu vezu sa čaršijom. Braću i sestre, poštovani slušalci, privodimo kraj ovo naše izlaganje koje smo pripremili na osnovu memoara mitropolita Skopskog i administratora Cetinske mitropolije Josipa Cvijovića. Pozdravljamo sa našim starim otačbinskim pozdravom sirmu gospoda za Hrista i otačbinu. Naše izlaganje nastavljamo u isto vrijeme za nedjelju dana. To ime, doslušaj.
Kroz stare spise.